Бишкекте саат 8, ОВД Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен 25 сентябрь ишемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн сиздер элүнү жана Борбор Азия апта ичинде түрмөктөрүн, ошондой эле Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков менен маекти уга аласыздар.
Дал ошол күнү окуя башталган күнү ОДКге мүчө болгон мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жыйыны болуп аткан маалда ушундай окуя болуп кетти. Ага дагы ОДКге көңүл буралган жок.
Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Кумтөр иши боюнча айыпталып жаткан мурдагы өкмөт башчылары Жомарт Оторбаев, Темир Сариев, Жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев 30 ноябрга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында калышты. Бишкектин 1-май райондук соту 24 сентябрда ушундай чечим чыгарды. Депутаттар 2021-жылдын май айында камалышкан, ал эми Нарымбаев 9 июндан, Сариев 3 августтан бери камакта, Оторбаев 16 сентябрда кармалган. Сот отуруму болуп жатканда сыртта алардын тарапташтары бошотууну талап кылып кыйкырып турушту. Кумтөр иши боюнча буга чейин мурдагы президент Аскар Акаев баштаган 15 чакты мурдагы жана азыркы аткаминерлер Жогорку кеңештин депутаттары сурак беришкен, айрымдары камалган, кээ бирөөлөрү тергөө менен кызматташканы үчүн, айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. УКМКнын Кумтөр боюнча айыптоолорунда ген иштетүүдө коррупцияга жол берилип, Кыргызстандын кызыкчылыгы тебеленип, пайданын көбү чыгым катары көрсөтүлүп, көз жумдуу мамиленин айынан экологияга олуттуу зыян келтирилгени белгиленген. Айыпталып жаткандар жана алардын адвокаттары коюлган күнөөнү четке кагып келатышат. Азаттыктын тажик кызматы Тоолуу Бадахшан автоном облусунун чек ара башкармалыгындагы булагына таянып, Ансоруллах тобу Тажикстанга кол салышы мүмкүн экенин жазды. Маалыматка караганда тажик бийлиги учурда оперативдик кабарларды иликтеп, ошол эле учурда өлкөнүн күч түзүмдөрүн күчү менен даярдыкка келтирген. Куралдуу жоочулардын кол салышы тууралуу кеп сөздөр бар экенин Тоолуу Бадахшан автоном облустук администрациянын маалымат катчысы Голип Ниятбеков дагы Озоди радиосуна ырастады. Бирок бул болгону имиштер, мамлекеттик чек ара тилкесинде көзөмөл күчөтүлдү. Облуска мамлекет башчынын келери күтүлүп жатат. Тургундарда кооптонуу жок. Баары күнүмдүк иштери менен алек, деди ал. Тажикстандын президенти Мамали Рахмондун Тоолу Бадахшанга качан бараары белгисиз. Талибан кыймылы Ооганстандын Тажикстан менен чектеш аймагына июнь айында көзөмөл орноткончек аранын бир бөлүгүн талиптер Тажикстанда тыюу салынган Ансоруллах тобуна табыштаганын Озодуди радиосу аныктап чыккан. Бийликти басып алууга шек саналып камалган Алмаз Сарбаев бир аптадан бери ачкачылык кармоону улантууда. 24 сентябрда анын абалын дарыгерлер текшерип, ачкачылыкты токтотууга чакырганын атасы айылчы Сарбаев азаттыкка билдирди. Омбудсмендин кеңсеси да муну бышыктап, Сарбаев ачкачылыкты улантып жатканын айтты. Анын абалы тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен 2 айга камалган Алмаз Сарбаев 17 сентябрда каршылык катары ачкачылыгын жарыялаган. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Сарбаевди 15 сентябрда кармаган. Сот анын бүгүт чарасын 16 сентябрда карап, Бишкектеги №1 тергөө абагына 2 айга камоо чечимин чыгарган. Алмаз Сарбаев Толубай банкынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясынын 4-толкунун ноябрь-декабрь айларына туура келиши ыктымал. Бул тууралуу 24 сентябрда 1-радионун эфиринде саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиев билдирди.
Потому что и ноябрь, и декабрь не только COVID, а другие простудные заболевания начинают с приходом осени, приходом зимы.
Ноябрь-декабрь деп жаткан себебибиз дал ушул айларда суук түшө баштаганда коронавирус гана эмес, сасык тумоо оорулары башталат. Албетте, сасык тумоо менен катар коронавирус да көбөйөт. Биз ага даярбыз, деди министр. Кыргызстанда 2020-жылдын март айында башталган коронавирус эпидемиясы июль айында курчуп, көп киши каза болгон. Оорунун 2-толкуну ошол жылдын октябрында болгон. Быйыл июнь айында күн сайын 2000 бейтап жаңы катталып жатканда өкмөт оорунун 3-толкуну башталганын жарыялаган. Соңку күндөрү бир суткада 100 жетпеген бейтап жаңы катталууда. Адистер расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбай жатканын, ооругандар да каза болгондор да андан көбүрөөк экенин айтып келишет. Орусияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны кескин көбөйдү. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда соңку бир суткада коронавирустан 828 бейтап көз жумду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Орусияда 4-күн катары менен коронавирус 800 ашуун кишинин өмүрүн алды. Соңку бир суткада вируска 21,000 көп адам чалдыккан. Адистер кырдаал катаалдашы мүмкүн экенин эскертишти. Өткөн жумада Орус президентинин айланасында кондогон кишиден коронавирус чыккан соң Владимир Путин обочодо иштөөгө өткөн. 24 сентябрда 59 жаш курагында театр жана кино актеру Муса Жангазиев атындагы Куурчак театрынын сахна чебери Марат Шаймухамедов жүрөгү кармап көз жумду. Бул тууралуу аталган театрдын эмгек жамааты билдирүү таратты. Шаймухамедов Ташкент шаарындагы театралдык институттун Куурчак театрынын артисти бөлүмүн бүткөн. 1988-жылы Самарканд Ташкент шаарларынын театрларында эмгек жолун баштап, Муса Жангазиев атындагы Бишкектеги Куурчак театрына кирген. 30 жылдан ашык убакытта балдар үчүн көптөгөн спектакльдерде ролдорду жараткан.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Ушул аптада кыргыз өзбек ишкер аялдарын эл аралык бизнес форуму өттү. Өзбек форумы деп аталган укук коргоо уюму 21 сентябрда баяндама жарыялады. Казакстанда болсо Шинжаңдагы туугандарын издегендер митингге чыгышты. Ал эми түркмөн полициясы кол кармашкан жаштарды текшерүүнү күчөткөнү кабарланды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Бишкекте 21 сентябрда кыргыз өзбек ишкер аялдарын эл аралык бизнес форуму өттү. Ага Өзбекстандын Олий мажилисинин төрайымы Танзила Нарбаева баштаган ишкер аялдар катышты. Форумга Казакстан менен Түркмөнстан ишкер аялдары онлайн катышты. Жыйынга кесиптешим Замира Кожобаева барып келди.
Бишкектеги бизнес форумга Өзбекстандын түрдүү тармактарында иш алып барган ишкер айымдар келишти. Алардын бири Наргиза Болтобаева, Анжиян шаарындагы менчик бала бакчалардын жана бир нече тигүү цехтердин ээси. Маектешибиздин айтымында өзбек бийлиги ишкер аялдарга салык жана башка төлөмдөрдөн жеңилдиктер берген.
Текстилимде азырда 150 ишчи орун жараткан.
Цехтеримде 150 ашуун кыз келин иштейт. Бизге президентибиз ишкерлик кылганыбыз үчүн бир топ жеңилдиктерди түзүп берди. Бийликтин мындай колдоосу ишкер аялдар үчүн чоң күч. Мен менчик бала бакча иштеткендиктен Кыргызстандагы менчик бала бакчаларды бир көрүп кетсем деген тилегим бар. Мындан тышкары бул жолу келишимдин максаты Кыргызстандын базарларын кыдырып, цехтеримде тигилген кийим кечектеримди сатууга мүмкүнчүлүктөрдү байкап көрмөк.
Кыргызстанга экспорт кылыш, өзүбүздүн товарларыбызды шартномалар түзүш.
Кыргызстан менен Өзбекстандын элинин басымдуу бөлүгү миграция менен жан багат. Экөөндө тең жумушсуздук, өзгөчө кыз келиндер экономикалык жана укуктук жактан коргоого муктаж. Аялдардын ишкерлигин өнүктүрүү мамлекеттин экономикасын көтөрүү менен барабар экенин айткан Жогорку кеңештин депутаты Аида Касмалиева коңшулаш эки элдин аялдарынын карым катышын өөрчүтүү зарыл деп эсептейт.
Аялдар ушул экономикада аябай чоң ролду ойноп атышат азырчы. Себеби дегенде аялдын экономикалык проблемасын чечүү менен биз ошол анын укугун, үй бүлөдөгү абалын жакшыртат экен. Биз да ошондуктан мына ПРООН, USAID менен биргеликте ушул долбоорду иштеп чыктык. Анан жөн эле форум болбостон ушул жыйынтыгын сөзсүз көрсөтөбүз.
Кыргызстандын экономикасынын кыр аркасы делип жеңил өнөр жайы айтылып келгени менен акыркы жылдары Өзбекстан бул тармакты кыйла өздөштүрүп алдыга кетти. Буга тигүү өнөр жайынын негизги кыймылдаткычы болгон сырьё, пахта өзүнөн чыкканы себеп экенин айрым эксперттер айтып жүрүшөт. Ошол эле учурда Өзбекстандагы керектөөчүлөрдүн саны Кыргызстандагыдан 5-6 эсе көп экенин эске алган айрым байкоочулар Кыргызстандагы долбоорлорду Өзбекстанда ишке ашырууга толук негиз бар деп эсептешет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ушул шейшембиде Германияда жашаган айрым өзбекстандык укук коргоочулар өлкөдө кысымга кабылып диспансерге жаткырылган жарандар тууралуу баяндама чыгарышты. Алар Өзбекстанда жарандык активисттердин оозун басуу үчүн аларды психиатриялык ооруканага жаап салуу президент Шавкат Мирзиёев бийлигинде да уланып жатканын айтышат. Кененирээк Айнура Жекше кызы баяндайт.
Өзбек форумы деп аталган укук коргоо уюму 21 сентябрда Германияда жарыялаган баяндамасында бийликти сындап жүргөн активисттердин арасында бир дегенде эле 7 киши психиатрикалык ооруканага жаткырылганын белгилейт. Баяндаманын авторлорунун бири Өзбек Немис форумы деп аталган адам укуктарын коргогон уюмдун жетекчиси Умида Ниязова мындай окуялар чындыгында эселеп көп экенин айтат.
Биз өтө көп учурларды иликтедик. Алардын эң акыркысы ишкер Давид Багманянга тиешелүү. 2019 жылы анын үй бүлөсүнө караштуу эки имарат жана дүкөн түрттүрүлгөндөн кийин ал президенттин элдик кабылдамасына арызданган. Мындан соң ишкерди догдур эмес акимдин сунушу менен психиатриялык ооруканага жаткырышкан. Сот Багманяндын акыл эси ордунда эмес экени жөнүндө чечим чыгарат. Мындай жол менен алар анын оозун басууга аракет жасашкан. Чынында мындай окуялар көп, бирок мындай учурга кабылгандар атын ачык атагылары келбейт. Андыктан биз отчетко 7 гана ишти киргиздик.
Өз кезегинде ишкер Дэвид Багманян соттун анын психикалык саламаттыгы тууралуу чечимин жокко чыгаруу талабы менен бир нече жолу жогорку инстанцияларга кайрылган. Бирок быйыл августта жогорку сот анын арызын четке кагып, биринчи инстанциядагы соттун чечимин күчүндө калтырганын айтты.
Хакимликтегилер эсе
менин бир гана күнөөм президенттин кабылдамасына арыз жазганым. Аткаминерлер кылмышын жашыруу үчүн мени психиатриялык ооруканага камап коюшту. Мен мурда эч качан психикалык жактан жабыркаган эмесмин. Бирок экспертиза шизофрения менен ооруган деген тыянак чыгарды. Эми мен президенттин аппаратына кат жазсам да, нааразылык акциясына чыксам да, мени эч ким укпайт. Анткени мени психикалык жактан жабыркаган адам деп мүнөздөдү. Бирок менин ден соолугум чың.
Өзбек форумунун отчетунда баяндалган дагы бир окуя харезмдик блогер Нафасат Оллашукурованын окуясы. Ал 2 жыл мурун харезмдик акын жана журналист Махмут Раджаптын Ташкенттеги жөө жүрүшүн чагылдырган эле. Бирок анда Раджап менен Оллашукурова кармалып 10 күнгө камалган. Административдик камакка алуу мөөнөтү аяктагандан кийин сот Оллашукурованы Харезм облустук психоневрологиялык диспансерине жөнөткөн. Ал Озодлик радиосуна берген маегинде учурда чет өлкөдө качкын макамында жашап жатканын, психиатрикалык ооруканага мажбурлап жаткырылышы анын ден соолугуна терс таасирин тийгизгенин айткан. Ал эми Ташкенттеги Эзгүлүк укук коргоо коомунун башчысы Абдурахман Ташанов жазалоочу психиатрия тажрыйбасы бардык диктатордук коомдордо кездешет деп эсептейт. Ташанов анын уюму акыркы 2 жылда Өзбекстанда ошондой фактыларды учуратпаганын айтат. Акыркы иш Оллашукурова менен байланыштуу болгон. Мен анын ишин жеке өзүм карагам. Бирок андай учурлар Өзбекстанда акыркы 2 жылдан бери байкала элек, деди Ташанов. Азаттык радиосунун Өзбек кызматы Өзбек форумунун отчетунда айтылгандар тууралуу Өзбек бийлигинен комментарий алууга аракеттенген, бирок андан майнап чыккан жок. 2019 жылы Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитетинин төрагасынын орун басары Фелис Гайер Өзбек делегациясынын өкүлдөрүнөн өлкөнүн бийлиги жазалоочу психиатрия сыяктуу жазанын түрүн кайра карап чыгуунун пландап жаткандыгы тууралуу суроосун узаткан, бирок Ташкент ага кандай жооп кайтарганы белгисиз. Белгилүү болгондой, СССРде саясий диссиденттерге каршы жазалоочу психиатрия кеңири колдонулган. Анда бийликке сын пикир айткандардын далайына депрессиялык психоз же шизофрения деген оор диагноздор коюлуп, жабык диспансерлерге дарылоого жиберилчү.
Ал эми бейшембиде кечинде Шинжаңдагы лагерлерде камалып жаткан туугандарын бошотууну талап кылып, Казакстанда Кытай элчилигинин алдында нааразылык акциясына чыккан ондогон киши кармалган. Бир күн өтпөй кармалган активисттердин бирине мыйзамсыз митинг өткөрүү беренеси боюнча айып тагылып, $200 тегерегинде айып пул салынганы белгилүү болду. Шейшембиде Казакстандын баш калаасы Нур-Султандагы Кытай элчилигинин астында чогулган митингчилер Шинжаңда камакта жаткан туугандарын бошотулушун талап кылып чыгышкан. Алардын арасында активист Байболот Гүнбалат уулу да бар. Полиция кызматкерлери аны митингде соц тармактарда түз чагылдырып жаткан кезде кармап кетишкен.
Алматы аудандык полиция бөлүмүнүн осы мени кошканда 10 адамды туткундап саат 6 чамасында
Нурсултан шаардык полиция департаменти болсо акцияга катышкандардын кармалганы боюнча маалымат жок экенин кийинчерээк маалымат таратаарын кабарлашкан. Ал арада ушул апта башында оңго жакын активист Нурсултандагы Кытай элчилигине барышкан, бирок ал жерде полиция имаратта эч ким жок экенин эскертип, аларды жолго салган эле. Элчиликтин алдына барган алматылык Гүлбаран Өмүрали анын жээни Азамат Кытайда күнөөсүз кармалганын айтып, тууганын бошотууну талап кылган.
Чатчаң кое берсин баарымдын баласын, сондай жазыксыз жанын мына тургандардын туустарын Казакстанга жиберсин, түрмөдөн босасын,
дейт Гүлбаран. Митингге чыккандардын арасына Зульфия Казыбек энеси Шинжаңда оор абалда экенин, Кытай бийлиги мусулмандарды кыйноого алып жатканын айтып кийиде.
Доктурга барган көзүмдө анамды караватка таңып байлап койгон. Ал ауруп жаткан адамды караватка таңып коюудун кажети барбы? Өзү 60-71 сен ойлош. Сонда бул геноцид болмай эмне?
Деди Зульфия. Башкала Нурсултандагы митингге өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Болот Сарыбаев чыгып, аларды министрликтин имаратына чакырды.
Казакстан тарапы Кытай элчилигине ноталар жиберип жатыр, ушундай көмөк сурап. Биздин Кытайдагы Казакстан элчилигине жиберип жатыр. Ол жакта кездешүүлөр өткөрүп жатыр.
Деди казакстандык аткаминер. Деген менен 200 күндөн ашык убакыттан бери Шинжаңдагы лагерлер менен түрмөлөрдө күч менен кармалып турган казактардын бошотулушун талап кылгандар бул ирет Кытайдын элчиси Чан Сяонун Казакстандан чыгып кетишин талап кылышты. Алар 22 сентябрда дипломатиялык өкүлчүлүктүн алдында түн жарымга чейин туруп, сууктан улам үйлөрүнө тарап кетүүгө аргасыз болушкан. Эске сала кетсек, быйыл апрелде Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяо Шинжаңда кармалган казактар Кытай жарандары экенин жана алар мыйзамды бузган үчүн камалганын айткан болчу. Ошондой эле бейшембиде митингчилер алгач Бириккен Улуттар Уюмунун Нурсултандагы кеңсесине барып, уюмдун баш катчысы Антонио Гутерештин атына жазылган катты да тапшырганы кабарланды. Шинжаңдагы мусулмандардын жапырт камакка алынышы жана саясий тарбия лагеринде камалганы жөнүндө алгачкы маалыматтар 2017 жылдын жаз айларында чыга баштаган. Башында мындай лагерлердин бар экендигин четке каккан Бээжин кийинчерээк аны моюнга алган. Ал жайлар ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим мекемелери катары сыпаттап келет. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюму Шинжаңдын түпкүлүктүү мусулман азчылык топторунун 1 миллионго чейин өкүлү Кытайдын түндүк батышындагы лагерлерде кармалышы мүмкүн экенин билдирген. Акыркы жылдары Кытай бийлиги өлкөнүн түндүк батышындагы уйгурларды, казактарды, дунгандарды жана башка жергиликтүү этникалык топтордун өкүлдөрүн негизсиз куугунтуктоо сыяктуу репрессиялык саясаттын куралын активдүү колдонуп келет. Буга эл аралык уюмдардын акыркы изилдөөлөрдө негиз боло алат. Буга чейин АКШ, Канада сыяктуу мамлекеттер Шинжаңдагы мусулмандардын репрессияларын геноцид деп атаган. Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Ушул аптада Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын сейир бактарына полиция күзөмөлдү күчөттү. Алар кылмышкерлер же эреже бузгандарды эмес, кол кармашып баскан кыз жигиттерди издеп башташты. Ошондой эле кыз келиндердин тышкы келбетин текшерүүдө Ашхабаддык полициянын мойнуна жүктөлгөнү айтылууда. Сөз Санжар Эралиевде.
Жергиликтүү журналисттер акыркы күндөрү Ашхабадтын сейил бактарында рация көтөрүп, эс алуучуларды күзөткөн полиция кызматкерлерин көп көрө баштаганын айтышууда. Алар аллеяларды кыдырып, кимдер сейилдегенине байкоо салышат. Адеп ахлак полициясы негизинен шаардык Илхам паркына көз салат. Алар өзгөчө кол кармашып отурган кыз жигиттерди текшерет. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын аймактык кабарчысы полиция кызматкерлери паркта кыз жигиттерге чогуу отурууга болбосун түшүндүрүүдө.
Алар биринчи жигитти чакырып суракка алышат. Эгер ал жанындагы кыз карындашы же эжеси экенин айтса, полиция кызматкерлери паспорт жана туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн талап кылат. Эгер ал курсташ экенин айтышса, кармалгандар териштирүү иштери үчүн полиция бөлүмүнө жеткирилет. Бөлүмдө окуу жайдын жетекчилигине жана студенттердин ата энесине кабар берилет.
Деген менен Ашхабадтын ички иштер башкармалыгы мындай текшерүүнүн себептерин түшүндүргөн эмес. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы шаардык полицияга комментарий сурап кайрылып, маалымат ала алган жок. Ал арада бир аптадан бери Ашхабад полициясы чолок шымчан аял эркектерди да токтото баштаганы байкалууда. Чолок шымчан адамдар банктарга же мамлекеттик мекемелерге киргизилбей жатат. Кармалгандарга полиция эскертүү берүүдө. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери бул аракеттеринин себебин түшүндүрө элек. Негизинен Түркмөнстанда мамлекеттик майрамдар жана ири иш-чаралардын алдында калкты көзөмөлгө алуу күчөйт. Азыркы тапта өлкө эгемендиктин 30 жылдыгына даярданууда. Ушуга окшош абал Ашхабадта 2017 жылы да байкалган. Анда Ашхабад жаштар оюндары иш-чарасынын алдында шаардын көчөлөрүндө жаштар, кыздар массалык түрдө текшерилген. Документтерин кароо учурунда чогу баскандар тууган эмес экени аныкталса, полиция бөлүмүнө жеткирилген. Түркмөнстанда билим берүү мекемелеринин студенттерине бир катар чектөөлөр жана талаптар коюлган. Буга чейин студент кыздарга өлкөнү унаа менен кыдырууга тыюу салынган болчу. Анда түркмөн кыздарга кайсы бир аймакка учак менен гана барууга уруксат берилген. Ошондой эле Түркмөнстандагы жогорку окуу жайлардын студенттерине өз алдынча автоунаа айдоого жана жатаканадан дем алыш күндөрү атайын уруксатсыз чыгууга тыюу салынган. Өлкөнүн орто мектептеринде тарбия иштерине арналган жолугушуулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп, анда жарандардын жүрүм-турум нормалары, аялдардын жана кыздардын келбети байма-бай талкууланып турат. Түркмөнстанда ушундай тыюу алгач 2008 жылы жаз айында киргизилип, талап бара-бара жумшарган. Ошол жылы Amnesty International укук коргоо уюму Бириккен улуттар уюмунун аялдарга карата басмырлоону токтотуу комитетинин жыйынында түркмөн бийлигин кыз келиндердин укугун жана эркиндигин чектөөнү токтотууга чакырган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободолуңуз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бешембиде Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Таалатбек Масадыков баштаган делегация Кабулда биринчи жолу Талибан өкмөтүнүн жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кыргыз президентинин басма сөз кызматы бул делегация Ооганстанга гуманитардык жардам жеткиргенин билдирди. Ага чейин Масадыков Азаттык радиосуна маек куруп, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинде кыргыз жетекчилиги айткан сунуштар, Ооганстандагы соңку кырдаалга байланышкан суроолорго жооп берген маектешкен Кубат Касымбеков.
Саламатсызбы, Талатбек мырза?
Саламатсызбы.
Алгач Душанбеде өткөн саммиттердин жыйынтыгын талдасак, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун өткөн аптадагы саммитинде президент Садыр Жапаров Ооганстандан тышкары бир катар маселелерге токтолбодубу? Анын ичинде ушул ЖККДГда мүчө мамлекеттердин бири экинчисине куралды кол салган учурда уюмдун алкагында кандайдыр бир ыкчам чара көрүү жана чечим кабыл алуу механизмдерин иштеп чыгуу демилгесин көтөрдү. ЖККДА бул багытта кандай механизмдер керек, Талатбек мырза? Жана мындай сунуш уюмга кирген мамлекеттер үчүн канчалык маанилүү?
Эми ЖККУ жамааттык коопсуздук келишими уюму түзүлгөндөн баштап мындай нерселер болгон эмес да. Анткени ОДКБ түзүлгөнү бул бир тараптуу бир максатта ушул тышкы ушул ОДКБге кирбеген мамлекеттердин сырткары жагынан агрессия болсо же болбосо коопсуздук маселелери көтөрүлсө ошондо ОДКБнын ыкчам күчтөрү бириккен ыкчам күчтөрү да аларга жооп бергенге даярдык катарында түзүлгөн. Дагы ички документтеринин көпчүлүгү ошол маселени гана камтыган. Тилекке каршы ошол Советтер Союзу ыдырагандан бери бүгүнкү күнгө чейин бир нече ушундай окуялар өтүп кетти да. Мисалы 2000 жылы Ооганстан тарабынан мужахидиндер же болбосо жанакы ИДУ тарабынан террористтер кирип келгенде дагы жардам сураганда бир аз ОДКБнын даярдык эмеси көрүлгөн да ошондо. Экинчи мисал катарында кээ бирөө бүгүнкү күнгө чейин талкуулап атат, бул Тоолук Карабах маселеси боюнча мына согуш болгондо Армения кайрылды эле, анан кийин ОДКБ жардам берген эмес деп да. Анан кийин эң өкүнүчтүүсү ошол жылы 2021 жылы быйыл апрель айынын аягында Тажикстан менен Кыргызстандын арасында чек арада Баткен областында ушундай өкүнүчтүү окуя өтүп кетти. Ошондо дагы ОДКБ дал ошол күнү, окуя башталган күнү ОДКБге мүчө болгон мамлекеттеринин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жыйыны болуп аткан маалда ушундай окуя болуп кетти. Ага дагы ОДКБ көңүл бура алган жок, орду менен жана тез мындай өз маалында да ошондой мисалдар болуп кетсе кийин келечекте ошого карата биздин президент Садыр Жапаров мырзанын атынан өзүнө Садырмада Жапаров мырза сунуштарын өз сүйлөгөн сөзүндө айтты да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул нерсе туура айтылган. Анткени ОДКБ өзүнүн арасындагы жанагы устав дейт, өзүнүн жанагы иштей турган эрежелери бар, ошолорду сөзсүз карап чыгыш керек да.
Сиз айткандай, кайсы бир деңгээлде ошо Орусиядагы Станислав Причин сыяктуу айрым саясаттануучулар жана изилдөөчүлөр уюм биринчи кезекте сырткы коркунучтарга каршы туруу үчүн түзүлгөнүн айтып жатышат да. Анан алардын айрымдары кайсы бир деңгээлде Кыргызстандын соңку Душанбеде билдирген ошо билдирүүсүн сындагандай болушту. Биринчи кезекте чет өлкөдөн келген коркунучтарга бул уюм каршы турат дегендейчи. Анан сиз да белгилеп кеткендей, ички маселелерди чечүү тууралуу демилгелер жамааттык коопсуздук келишими уюмунда буга чейин дагы башка мүчө өлкөлөр тарабынан көтөрүлбөдү эле. Мисалы, сиз Арменияны айтып кеттиңиз, ушу Тоолу Карабах маселесине көңүл буруу демилгесин көтөргөн Ереван Кыргызстандагы 2010-жылдагы июнь окуялары маалында да бир ЖКУКдан жардам күткөн эле, бирок бир толук бир майнап чыкканы андан кийин белгиленген эмес. Деги эле ЖКУК азыр ушундай сунушту ишке ашырууга даярбы? Анткени буга чейинки тажрыйба көрсөтүп атат мындай сунуштар сунуш бойдон калганын.
Эми сурооңуз жакшы суроо. Мен ойлойм, эми жашоо, турмуш да өзгөрүп атпайбы бүгүнкү күндө? Мамлекеттердин ичинде дагы турмуш өзгөрүп, бул региондо дагы биздин мамилебиз, мамлекеттер жанагы ЖККУга мүчө болгон мамлекеттердин арасында дагы. Ошондуктан ОДКБ дагы өзү өзгөрүш керек да. Анткени бул сунуштар президент атынан берилген сунуштардын баардыгы, мен ойлойм, орду бар деп. Анткени мурунтан бери биздин мүчө болгон мамлекеттер ушундай окуяларга даярдыгын көрсөтө албай, анан кийин ОДКБ өз убактысында жооп бере албагандыгы ошону далилдеп атат да. Мен ойлойм, сөзсүз ар кандай пикирлер бар болушу мүмкүн. Мисалы, жанагы сиз айтып кеткен Орусиянын эксперти Причин, же болбосо дагы бирөөлөр макул болгондор болушу мүмкүн. Бирок негизи айтканда, мындай жашоо негизинде айтканда, бул сөзсүз реалдуу түрдө бул сунуштарды сөзсүз талкуулап туруп, албетте ОДКБ өзгөртүүлөрдү киргизиш керек да. Анткени ансыз болбойт. Кантип биз айта алабыз? Бул ОДКБ сырткы келген гана агрессияга, же болбосо сырттан келген коркунучка гана жооп бере алат, анан кийин өз арабыздагы кокустан ар кандай окуялар чыгып кетсе аларга жооп бере албайт деп айтуу туура эмес да. Логикага эч бир жарабайт да.
Душанбедеги саммитте өзүңүз да болдуңуз, ошо Кыргызстан делегациясынын курамында. Президент Садыр Жапаров айткан бул сунуштарга башка өлкөлөрдүн лидерлери мындай ошол жыйын учурунда бир реакция берген жок же комментарий берген жок. Деги эле Душанбедеги саммиттерде бул сунуш кандай кабыл алынды, байкай алдыңызбы?
Мен ойлойм, эми мүчө болгон мамлекеттердин көбү эле түшүндү, туура түшүндү да. Албетте Тажикстандын бийлигине бир аз бул суроолор жана сунуштар алар да түшүнүп атат туура эле. Бирок албетте алардын өзүнүн саясий көз карашы бар. Балким алар ойлойт, ушул сунуштар акыркы болгон апрелдеги болгон окуяга гана байланыштуу деп да. Бул ал окуяга гана байланыштуу эмес, жалпысынан бул жашоо, реалдуу жашоо негизин караганда ошол өзгөрүүлөр болуш керек эле да. Анан кийин башка мамлекеттер дагы өз ойлорун айткан жок, кээ бирөө саясий позициясы бар, бирок жалпысынан айтканда биз эми ачык айтылбаса дагы, эч кимиси ачык позициясын билдирбесе дагы арасында сүйлөшүп аттык. Албетте макул болгондор дагы бар, анан кийин макул болбой, балким макул болбогондугун айтпагандары дагы бар, кээ бирөө макул болуп туруп аны дагы айта албагандар дагы бар да. Ошондуктан өз ара ар бир мамлекеттин өзүнүн көз карашы болуш керек, бирок жалпысынан мен ойлойм баардыгы эле туура түшүндү деп да. Анткени бул сунуштардын, бул биздин президенттин берген сунуштары эч бирөөнү бир аз айыптап, мынакей силер күнөөлүүсүңөр, булар момундай болду деген максат жок болчу. Жалпысынан ошо ОДКБнын иштөө эрежелери кандай болуп кетет, ошого биз даярдык көрүшүбүз деген максатта айтылган нерсе да.
Биз ушу Парижде иштеген тажикстандык саясаттануучу Парвиз Муладжанов менен дагы ушул Душанбеде айтылган сунуштар тууралуу маектешкен элек. Ал киши негизи буга чейин ушундай эле сунушту Тажикстан өзү дагы айтып келген. Анткени кезинде Өзбекстан ушул ЖККнын курамында болгон кезде эки өлкөнүн ортосунда чек ара маселелери чыкканда ушул демилгени Душанбе дагы көтөргөн. Андыктан мындай жалпысынан алганда бул маселе чоң бир маселе жаратпашы мүмкүн дегендей пикирин айтты. Дагы бир темага токтоло кетсем, Талатбек мырза, мына ЖККнын Душанбедеги саммитинде президент Жапаров кыргыз тажик чекарасында чыңалуу сакталып жатканын, мындай жагдай кыргыз тарапты уюмга мүчө мамлекеттерди буга өзгөчө көңүл буруусуна басым жасоого милдеттендирип жатканын айтпадыбы? Анан деги эле азыр Кыргызстандын тактал элек чек ара аймактарында абал кандай жана президент Садыр Жапаровдун билдирүүсү ушу Кыргызстан, кыргыз тажик чек арасындагы маселелерди чечүүдө ЖККдан кандайдыр бир жардам күтөт дегенди билдирип жатабы?
Эми Кыргызстандын чек аралаш болгон 4 мамлекет бар. Казакстан жана Кытай менен чек аралар аныкталган, чечилген маселе. Эки гана мамлекет менен дагы бир аз маселелер чечилип элек, бул Өзбекстан менен Тажикстан. Өзбекстан менен көбүнчө бул чек ара мындай талкууланып, жазылбаса дагы, аныкталбаса дагы аерде анча чоң мындай уйдулдуй боло турган маселелер азыраак да, анткени алар менен сүйлөшүү өз жолу менен өтүп баратат. Бирок Кыргызстан Тажикстан маселеси боюнча эми жарымынан көбүрөөк чек ара аныкталган. Анан кийин бул жерде бир эки вариант болуп атат да. Анткени көп жылдардан бери жалаң гана бүгүнкү биздин президент Жапаров эмес, мурдагы президенттер дагы сунуш киргизишип аракет кылышкан Тажикстан менен ушул маселени чечкенге. Бирок Тажикстандын бираз позициясы өзлөрүнүн саясий балким максаттарына негизделген позиция болуп атабы, анткени жарымынан көп ушу 900 километрден ашыгыраак чек ара бар экен Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда. Ошонун 500 ашыгыраагы аныкталган, бирок 400 тегерегиндеги чек ара ушул бүгүнкү күнгө чейин позициябыз бир аз башкача болуп атат да. Тажикстандын позициясы бул 1924-1927 карталар негизинде ошону чечебиз деген сунуш киргизип атышат. Кыргызстандын позициясы болсо жок, 1991 позиция менен чечсек туура болот деп, анткени мурдагы Советтер Союзунун ичиндеги болгон союздук республикалардын баардыгы өз чек араларын 1991 декабрь айында Казакстандын Алматы шаарындагы кол коюлган декларациянын негизинде аныкталган да. Ошондой сунушту Кыргызстан биздин тараптагы сунуштап атат. Эми мен ойлойм, Кудай кааласа позиция баары бир чечилет бир күнү, анткени эми Орто Азиядагы бүт өзбектер дагы, тажиктер дагы, кыргыздар дагы, казак, түркмендер баардыгы бир тууган катарында кылымдар бою бирге жашап келишкен. Анан кийин ушул орчундуу маселе болсо дагы мен ойлойм тынчтык жолу менен туура чечим табылат деп да. Азыркы маалда эмне үчүн бул маселеге көңүл бурулган? Анткени Афганистандан келаткан коркунуч, Афганистандагы болгон окуялар албетте ушундай пикирге ойго түртөт да ар бир адамды, албетте мамлекеттерди дагы. Анан кийин биз мен жана айтып кеттим, 2000-жылы ИДУнун террористтери киргенде, Кыргызстанга кирип келгенде, Тажикстан тарабынан кирип келген. Ошондо дагы эч бир чара колдонгон жок да, ЖКК тарабынан дагы жана кошуна мамлекеттер тарабынан дагы. Ошондуктан азыркы маалда жанакы маселе чек ара маселеси да чечилле, андан сырткары бул Афганистандын коркунуч маселеси чоңоюп баратат да. Ошондуктан биз бул маселени чечпесек бул дагы кошумча коркунуч катарында эсептелет да, Тажикстанга дагы, Кыргызстандагы. Ошондуктан бул маселеге көбүрөөк көңүл бурулсун деген сунуш болгон да. Өкүнүчтүү окуя өткөндөн кийин бир эки айдай, үч айга жакын бир аз мамиле эки мамлекеттин арасындагы, Тажикстан Кыргызстандын арасындагы мамиле бир аз жакшы эмес болуп атты да. Эми азыркы маалда мен ойлойм өкмөт башчыларыго түшүнүп атат, эл дагы түшүнүп атат. Ошондон бара бара мамиле бир аз бошоп, бир аз жылууланып баратат да.
Талатбек мырза, эми ушу Афганистандагы кырдаалга токтолсок, бул маселе ЖКК менен ШКнын жыйындарынын өзөгүн түзбөдү. Жалпысынан чөлкөмдөгү мамлекеттер Афганистандагы реалдуулукту тааныгандай болду. Албетте Тажикстан өзүнүн бир катуу дейбиз бир талаптарын койду инклюзивдүү өкмөт тууралуу. Анан Кыргызстандагы позициясын айтты деги эле, Кыргызстандын учурдагы ушул Афганистандагы кырдаал боюнча толук позициясы кандай болуп жатат, кандай бир пикирди карманып жатат?
Кыргызстандын позициясы Афганистандагы жаңы бийликке карата азыркы маалда көпчүлүк мамлекеттердегидей эле, анткени биздин кошуна мамлекеттер мына Өзбекстан, Казакстан, Россия, Кытай бул региондогу мамлекеттер да, жана жалпы эл аралык коомдун чоң чоң өнүккөн мамлекеттердин да көз карашы ошондой да. Мына эми жаңы бийлик келгени бул факт да, аны кабыл алыш керек. Жагабы жаңы өкмөт же жакпайбы, ал экинчи маселе. Бирок биринчи маселе бийлик келип Афганистандын ичинде бүтүндөй азыр контролдоп, бүт Афганистанды контролдоп жатат да. Анан кийин мамлекеттерге ошондой бийлик жагабы жакпайт деп алар менен мамиле түзбөгөн туура эмес деп эсептейбиз да. Анткени алар менен сөзсүз сүйлөш керек, сүйлөшүүлөр болуш керек. Биринчиден азыркы маалда өзгөчө экономика жагынан Афганистандын эли ушул тамак аш заттарга муктаж болуп атат да, сөзсүз жанагы гуманитардык жардам керек болуп атат. Ошого жараша эл аралык коомдо тааныданы түшүнүп атат, ООН тарабынан ошол чаралар азыр алдын ала талкууланып, азыр ошол чаралар көрүлүнүп атат. Кыргызстан дагы айтты, биздин президент өзүнүн сүйлөгөндө айтты, Кыргызстан дагы даяр гуманитардык аз болсо дагы жардам көрсөткөнгө деп да. Анан кийин башка мамлекеттерге кайрылып айтты. Бирок бул мамлекеттерди тааныбайбыз же тааныйбыз деген эми маселе кийинирээк чыгат. Азырынча алар таптакыр алар менен мамилени үзүп койбой сөзсүз сүйлөшүүнү жүргүзүш керек деп да. Анткени изоляцияга чыштап койсок анда таптакыр башка болуп кетиши мүмкүн. Талибандардын режимин эстесек 90-жылдары келгенде 3 гана мамлекет таанып калгандар тааныбай коюп эмне болуп кеткенин биз дагы билебиз дагы, тарых катарында өз башыбыздан өткөргөнбүз. Ошондуктан азыркы маалда биздин позиция контакттар болуш керек, консультация өтүш керек. Аларды биз тааныйбыз, расмий мамлекет катарында тааныбайбыз, бул экинчи маселе. Бирок биринчиден жанагы гуманитардык жардамды колдон келишинче аз болобу көп болобу ооган элине көрсөтүш керек, жардамды бериш керек. Экинчиден консультацияды өткөзүп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек да, анан кийин көрүш керек эл алардын жанагы берген убадалары аткарылабы же аткарылбайбы.
Чөйрөкөмдөгү өлкөлөрдүн ичинен Өзбекстан жигердүү түрдө буга чейин эле бир нече жыл мурда эле мындай талиптер менен байланыштар бар экенин, аларды мисалы Ташкентке чейин конференцияга чакырганын белгилеп жатпайбы? Анан сиз ушу контакттар болуш керек дедиңиз, Кыргызстанда кандайдыр бир ушу сүйлөшүү аракеттери жүрүп жатат деп айтсак болобу?
Эми бул өзүбүздүн ички маселе. Контакттар Кыргызстанда дагы бар деп айтсак болот, анткени азыркы гана эмес, мурунтан бери Кыргызстандын өз жолу менен контакттар бар болчу дагы, сүйлөшүүлөр болчу. Анткени жалаң гана Өзбекстан эмес, Орусиянын да контакттары бар, алар Орусияга да келип кетишти, Кытайдын контакттары бар, алерге да барып кетишти. Анан кийин бул батыштагы өнүккөн мамлекеттердин көпчүлүгүнүн контакттары бар, Американыкы дагы, Норвегияныкы дагы, Германияныкы дагы, чоң чоң мамлекеттер баардыгына делегациялары барып кетип алар менен сүйлөшүп көптөн бери контакттар бар. Жалаң гана биздин Өзбекстан биздин региондогу бир нече мамлекет эмес, дүйнөдө көпчүлүк мамлекеттер алар менен контактты көп жылдардан бери түзүп алар менен сүйлөшүп ушул тынчтык жолу менен согуш бүтсө экен деген аракеттер мындай алынган да. Бирок ушундай окуя болду, азыр эми талибандар бийликке келди, эми позиция бир аз башкача. Бул примирение деген маселе, бул Афганистандагы эки тарап согушпай биригип тынчтык жолу менен тынчтыкка келсин деген эми сөз бүттү, анткени талибандар бийликке келди. Эми бийликке келген жаңы бийлик менен кандай контакт, кандай мамиле түзүш керек, бул келечектеги биздин
түшүнүктүү. Ооганстан маселесин өзүңүз жакшы билесиз, бул өлкөдө дагы бир нече жолу болгонсуз. Негизи эле ушу Ооганстанда ушундай кырдаал боло турган болсо, мисалы курчуй турган болсо, анын коркунучу кандай болот деген суроо көптөн бери ушу Борбор Азия чөлкөмүндө, постсоветтик чөлкөмдө талкууланып келбедиби? Анан адис катарда сизден сурагым келип жатат, ушул тапта мисалы талиптердин Ооганстанда Ооганстандын бийлик башына келиши Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга бир түздөн түз бир коркунучу болушу мүмкүнбү? Болсо кандай же болбойбу? Өздөрү айткандай, өздөрү убада берди дегендей.
Коркунуч Кыргызстанга Афганистандан келип аткан коркунуч мурунтан бери бар болчу. Бул мурунку президент, мурунку бийлик, Афганистандын президенти Ашраф Гани Анан кийин андан мурункусу Хамид Карзай. Ошол маалда дагы коркунуч бар болчу, бирок согуш анча көп эмес болчу да. Террористтик топтор, уюмдар Пакистан, Афганистан жерлеринен өтүп ар кандай террористтик акцияларды жасап Афганистандан Афганистан куралдуу күчтөрү менен согушкан. Ошол согуш күчөп кетип, азыркы маалда талибандар келди. Эми талибандар 100% өкмөттүн ичинде, өзлөрүнүн Афганистандын ичинде бул кырдаалды контролдой алабы же жокпу? Ошондо да максат. Анан кийин алар азырынча убада берип атышат. Анткени Афганистан эч качан башка мамлекетке каршы Афганистандын жеринен эч ким кол салбайт деп да. Анан кийин террористтик топторду дагы биз Афганистандын жеринен айдап чыгабыз, бул маселени чечебиз деген убадалар берилген дагы, берилип жатат азыркы маалда дагы. Бирок ага сөзсүз бул жалаң гана Афганистан эмес, тегерегиндеги мамлекеттердин дагы болуш керек дагы, чарасы көрүнүш керек да. Ошондуктан мен ойлоп атам, коркунуч бар, коркунуч чоңоюп кетиши мүмкүн. Биз мисалы Афганистандын ичиндеги өзү граждандык согушка айланып кетсе, мисалы эли кээ бир улуттарды биригип алып, анан кийин жок, биз тоотпойбуз, бул бийликти кабыл албайбыз дегендер да. Ошондуктан ушул ар кандай позициялар, ар кандай мүмкүнчүлүктөр согушка айланып кетпесин деген максатта мен ойлойм, кошуна мамлекеттер дагы, региондогу мамлекеттер дагы сөзсүз жардам бериш керек да.
Талапбек мырза, бир дагы бир суроону сурайын. Ооганстандагы кырдаалдан улам ооган тажик чек арасында чөлкөмдө өзгөчө көңүл буруп жатпайбы? Мисалы ЖККнын башкачысы дагы ушу мүчө мамлекеттердин ыкчам күчтөрүн заманбап аскерлик техника менен жабдыш керек деген айтты, ушундай план жактырылганын белгиледи. Мүчө мамлекеттер анын ичинде Орусия дагы керек учурда Тажикстанга жардам беребиз деп айтты. Мындай жагдайда Кыргызстан бир кандайдыр жардам алышы мүмкүнбү? Кыргызстанга кандай жардам керек?
Биздин президенттин айткан сөзүндө ошондой маселелерге көңүл бурулган. Айткан эми жалаң гана Афганистан менен Тажикстандын ортосундагы чек араны күчтөндүрбөй, Кыргызстан Тажикстан чек арасына жардам бериш керек деп. Анткени мурунтан биз жана айтып кеткендей 2000-жылдары бул ИДУнун террористтик тобу ошол Тажикстан тарабынан кирген Кыргызстанга. Ошондуктан Кокустан мисалы ошол көрүнүп аткан азыркы чаралар жардам бербей, Кокустан кээ бир топтор Тажикстан Афганистан чек арасынан өтүп кетип, анан кийин тоолуу жерде өтө кыйын да, анан кийин тоолуу жерлерден өтүп келип Кыргызстанга кирип калса, экинчи рубеж катарында ошол кыргыз афган чек арасына дагы сөзсүз жардам берилиш керек деген сунуштар, пикирлер айтылды. Мен ойлойм, бул пикир туура пикир. Мен дагы ишенебиз ОДКБ мамлекеттери биригип алып бул маселени да талкуулап сөзсүз бир чара колдонулат деп да.
Ушу Ооганстан маселесин жыйынтыктай турган болсок, коңшу өлкөлөр бир топ сунуштарын айтышты. Кыргызстан сыяктуу эле мисалы Казакстан Алматыда ушу гуманитардык жардамдын бир хабын түзөлү дегенде айтты. Буга чейин улуттук коопсуздук комитети ушу 500 ооган студенттерине бир виза берилерин билдирген эле, бирок ал маселе азыр кайсы стадияда экени так белгисиз. Деги эле ушу Кыргызстан ооган качкындарына болобу же Ооганстан маселесинде болобу, дүйнө өлкөлөрү менен эл аралык коомчулук менен кандай кызматташылат, кандай жардам бере алат, эмне кыла алат?
Эми жанакы качкындар маселеси бираз орчундуу маселе болуп атат. Анткени Америка Кошмо Штаттары дагы, батыш мамлекеттер дагы кайрылган Орто Азиядагы мамлекеттерге. Биз качкындарды чыгарып кетели, сиздер болсо ошол бизге жардам бергиле, чыгарганга деп да. Анан кийин ал маселе бираз орчундуу болуп атат. Анткени биз качкындарга баардык эле, баардык мамлекеттер да жардам бергенге даяр. Бирок биздин өзүбүздүн жагдай кандай болуп атат да? Өзүбүздүн кыйынчылыктар бар. Анан кийин качкындарды алып келип коюп жиберсең, аларды контролдоп, кимиси алардын арасында кандай кишилер кошулуп кайда ар кайсы мамлекеттерге кирип кетиши мүмкүн деп да. Анткени эми кайсы мамлекет айтпай эле койгон, Өзбекстан менен Тажикстанга кирген бул аскерлер да болду дагы. Аскерлердин арасында жанагы афган аскерлери качып, талибандардан качып киришти дагы. Ошолордун арасында ар кандай жалаң гана аскерлер эмес, бирок башка дагы коркунучтуу адамдар дагы киришкен да. Ошонун негизинде, ошол фактылардын негизинде биздин мамлекетибиздин көз карашы мындай болгон. Биз качкындарды азыркы маалда кабыл алынбайбыз. Анткени себептери көп да. Ковид дагы бар. Бизде инфраструктура маселеси орчундуу болуп атат. Анан кийин аларга жардам бериш үчүн чара колдонуш керек. Аларды регистрация кылып, караштырып, анан кийин мониторинг кылганга, аэрде документтерин эметкенге андай да мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ошондуктан ушул кыйынчылыктарга карап туруп биз айттык, Кыргызстан тарабынан биз качкындарга жардам азырынча бере албайбыз деп да. Бирок жардамдарды колдон келишинче Кыргызстандын колунда кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ошонун негизинде биз жардам бергенге даярбыз деп да.
Акырында бир кыскача суроо бере кетейин. Талатбек мырза, сиз кырдаалды баяндап өттүңүз, сиз айткан сөздөрдөн дагы, ошол эле саммиттерде айтылган пикирлерден улам дагы региондо негизи оңой эмес кырдаал өкүм сүрүп жатканын көрүүгө болот. Ушундай сырткы регионалдык чакырыктарды эске алганда Кыргызстан өзүндө эмнеге көңүл буруш керек? Өзүндөгү абал кандай?
Мен ойлойм, дайыма мурунтан бери айтып келген, бул радикалдуу топторго же болбосо террористтик топторго көрсөтө турган жумуш биринчиден бул социалдык экономикалык көп жылдардан бери чогулуп келген маселелерди чечүү. Ошого көңүл буруш керек эң биринчи. Анткени элдин көңүлү чечилсе, анда эл жумушка ээ болсо, маселелери азыраак болсо, экономикалык, социалдык маселелер чечилсе, анда террористтик топторго кошула турган адамдар да асаят да. Экинчиден, мен ойлойм, сөзсүз бул өкмөт тарабынан дагы, телевидение, радио тарабынан дагы, биздин урматтуу молдолор дагы мечиттерде ошондой сүйлөшүүлөрдү жаштар менен өткөрүш керек да. Анткени ислам дини, кандай дин болбосун, бирок эми биздин мамлекетте, биздин региондо ислам дини өтө мындай ыйык дин. Дин өзү эч качан эч ким критикала албайт, анткени жакшы дин. Бирок ошол динди колдонуп алып, ар кайсы максаттарды коюп алып, мамлекетке каршы жасаган иштер көп болуп атат да. Ал негизги маселе ушул социалдык экономикалык маселе.
Жарайт.
Аны чечүүдө дайыма ошондой маселелер көтөрүлүп келди.
Сиздер Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков менен маекти уктуңуздар.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка аскер комиссариатында иштеген кызматкерлердин атынан запастагы полковник Жанибек Абдуллаев пикирин калтырган. Ал аскер комиссариатында иштеген кызматкерлердин айлык маянасы таптакыр көтөрүлбөй учурда баалар өсүп жаткан маалда бул мекемелерде иштегендер оор тагдырга кептелгенин айтып берди.
10-15 жыл болуп иштегенде дагы ушул сунуштун айлыгы көтөрүлдү экенбиз да. Азыр эми окладтар эмеспи, 3000-4000 деген оклад болуп атат, даже минималдык деле жетпейт да. Балдар даже питаниясына, тамагына же садигине же мектебине жетпейт, билесиз өзүңүз. Ошондуктан булар көтөрүш керек да. Булар азыр как военныйлер куда врезали, сайзованда, серованда эң көп биздин сунуштар айлыгы болчу. Башка сунуштарында эң көп сунуштар болчу. Азыр наоборот болуп калды, эң азы ушу военкоматтык болуп калат да сунуш бериш. Тревогалып калса, башка болуп калса, кечээде баткенский бюджет болгон болсо, башка болуп калса, суббота, воскресенье болуп калса, болуп калса, сөзсүз түрдө сунуштарды чакырат. Баягы сунуштарды чакырат. Анан кийин аларды баягы призыв кылышат, элдерди чакырат, пенебязды техникаларды чакырып ошого жардам берет да. Анан ошо жана түрмөсү болуп калат дегенде асалар, төрт түрмөсү да. Кээде баягы комиссия болуп калат, тревога болгондо булар келишет да. Ошого менен ошого көтөрсө жакшы болот дегенде айлык өтөлөй алды да. Эмеарбасы өтөлөй алыш. Азыркы акчалар буларга эч тиги жарабайт да. Минималдык акчасы бар, оклады 3000-3500 болот да. Мен ойлоп көрөм, өтө аз да. Булардан айтып атам, тревога болуп калат, сбор болуп калат, анда бизде военныйларда көп тревога болот да. Анан кийин суучилардан чакырат. Эки саатта келиш керек, алар келгенде сөзчүгө суу иштеп алыш керек, суу иштеп алыш керек, текшерет. А булар трибуналдарда башкада мекенди коргоо үчүн келет. Мисалы өткөндө көрдүңүздөр да, Тажикстандын нерсе болгондо нападениеде биз сөзсүз түрдө байкамакка бизге биринчи очередь келет. Мобилизацияларды, адамдарды тактатып, снайперлерди, спецназдарды, танкаларды, ошошон нерселерди биринчи военкоматка келет да. Военкомат өзү биринчи обеспечение кылыш керек буларгачы. Өзү машина жактанбы, сел жактанбы, спецназданбы, снайперлерденби, же кандай пограничный жактарга кандай бизге аларга кандай эле керек ресурс керек болсо, техникасыбы же военнообязанныйбы, арсенал запастарыбы кандай керек болсо, биз аларга обеспечение кылыш керек да, аларгачы биринчи очередь необходимость.
Бул маселе боюнча Кыргызстандын коргоо министрлигине кайрылганыбызда мекеменин басмасөз кызматынын өкүлү Асель Садырова учурда аскер комиссариатында иштеген кызматкерлердин айлыгына байланыштуу токтом долбоор каралып жатканын, эгер документ ишке ашса, анда алардын айлык маянасы 50% көтөрүлөрүн маалым кылды.
Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигинин финансы башкармалыгы тарабынан коргоо министрлигинин эркин жалданган жана жарандык персоналдардын эмгек акысын төлөө шарттары тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтомунун долбоору иштелип чыккан жана министрликтерге жана ведомстволорго кароого жөнөтүлгөн. Бул долбоордо жарандык персоналдын кызматтык маянасын 50% чейин көтөрүү каралган. Азыркы учурда токтомдун долбоору Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министрликтерине жөнөтүлүп, бул багытта финансы башкармалыгы тарабынан тынымсыз иштер жүргүзүлүп жатат.
Эл үнү берүүсүнүн WhatsApp номерине Орусияда иштеп жаткан мекендешибиз Абдимиталип Кожомуратов өз сунушун жөнөткөн. Ал кыргыз коомчулугуна жана бийликтегилерге жайыттарды калына келтирүү программасын токтоосуз ишке киргизүү керектигин айтат. Угарманыбыз, мамлекет эгер жайыттарды байытып, мал чарбачылыгын колго алса, өлкө өнүгүү жолуна түшөт деген пикирде.
Адырга жайлоолорубузга эч ким чөп өстүрүп бербейт. Мамлекет эч качан чөп өстүрүп бербейт. Ал өзүбүздүн колубузда. Кудайдан сурап, өзүбүз ошол жөнүндө аракет кылышыбыз керек. Жаратылыш жакшы болсо, күчтүү күчтүү калориялуу чөптөр болот, күчтүү күчтүү мөмө жемиштер болот. Ошолорду жегенсе, ошолор менен тамак азыктанган адамдардын бардыгы оорубай көп жашашат. Эл көбөйдү, миллиондогон элдер көбөйүп кетти. Мына азат эркин Кыргызстан болгондон бери 6 миллиондон аштык, Кудай кааласа. Башка кошуна мамлекеттер дагы ашып кетти. Бизде азыр чарба менен гана күчтүү оттор жедирип, чарба менен гана биз бизнес кылып, ар бир үй өзүнчө бизнес кылып жашаса болот. Турганда убакка жеттик. Этти өндүрүү азыр эң күчтүү болуп калды бизде. Ошол себептен биз этти өндүрүштүн алдынан бир рычаг деп коет. Ошол рычагты гана биз ушу тартып койсок, биздин жаратылышыбыз 10 жылдынга жетпей, 10 жылда деп коёр элек, кайтып калыбына келип сонун болуп калат. Буудай өзүбүздөн болот, эгин тегибиз күчтүү болот, балдарыбыз күчтүү болот, кыздарыбыз күчтүү болот, ден соолуктары жакшы болот. Биздин аталарыбыз бизге таштап кетти ушундай ушул нерселер жаратылыш дегендей жашашыбыз керек. Бул нерсеге биздин министрлер эмне кылып олтурат, кандай кылып олтурат, ошол нерсеге мен айран таң калам да. Мен ошол доктор болом, наук болом дегендер менен ошого сүйлөшүп туруп, шундай шундай кыл деп айтышка туура келип атат да. Же болбосо биздин бийликтегилер бул нерсени, ушул бийлик тура турган болсо, бул нерсени дагы колдонуш үчүн, бул нерсени оңдош үчүн бүгүн баштап алсак, эртең кеч болот.
Ушуну менен эл үнү уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0302-21-94-23. WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми илим жана технология жаңылыктары менен тааныштырып, микрофондо Нурболот Азамат.
Акыркы аптада илим дүйнөсү табылгаларга бай болду. Чилиде 160 миллион жыл мурда жашаган учуучу ажыдардын калдыктары табылса, Германиянын Любек шаарында бомбалоого туш болгон жаңгак торту табылды. Ал эми Түркияда археологтор байыркы мозаиканы табышты. Азаттыкта илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Учуучу ажыдардын калдыктары табылды. Чилидеги Атакама чөлүнөн учуучу ажыдардын, тактап айтканда юр доорунда таандык птерозаврдын калдыктары табылды. Буга чейин ал жердин түндүк жарым шарын гана байырлап келгендиги белгилүү болчу. Түштүк Америкадагы бул ачылыш тууралуу толук маалымат Acta Paleontologica Polonica журналына жарыяланды. Жырткычтын калдыктарын Атакама чөлүнүн тарыхы жана маданияты улуттук музейинин директору Асвальда Рохас тапкан. Табылганы Чили университетинин окумуштуулары изилдөөгө алышкан. Натыйжа көрсөткөндөй, учуучу жандык птерозаврлардын тобуна кирип, мындан 160 миллион жыл мурда жашаган. Учтуу, узун куйругу, канаттары жана учтуу, сыртка карай өскөн тиштери дагы болгон. Юр доорунда таандык мындай жандыктын алгачкы ирет жердин түштүк жарым шаарында табылып жатканы дагы бир кызыктуу жагдай болуп калды. Изилдөөнү жетектеген Чили университетинин окумуштуусу Джонатан Аларкан, ачылыш бул топтогу жаныбарлардын жайылышы буга чейин белгилүү болгондон да кеңири экендигин көрсөтөт. Ушул эле топтогу птерозаврлар Кубада дагы бар. Демек, алар түндүк жана түштүк жарым шаарлардын ортосунда учуп, же кайсы бир мезгилде келип, ошол бойдон калып калышкан болушу мүмкүн деп билдирди. Жардырылган шаардан табылган торт. Германиянын Любек шаарында 2-чи дүйнөлүк согуш учурундагы жардырууда бузулбаган торт табылды. Немис археологдорунун колуна тийген жаңгактан жасалган торт 1942 жылы британиялыктар Любек шаарын бомбалаган күнү жасалган. Ал бомбалоодо 320 киши каза таап, шаардын 15 000 тургуну үй жайсыз калган болчу. Бирок жаңгактан жасалган торт сынык идиштер жана пластинка менен кошо үйдүн жер төлөөсүнөн табылган. Десерт жергиликтүү соодагер Иоган Хитсенин үйүндө пальма жекшембисинин урматына жасалып жаткан болчу. Любектеги археологдордун тобунун жетекчиси Лиза Ренттин айтымында торт абдан кароолонуп күйүп ышталып калган. Жардыруу учурундагы жогорку температурадан улам көлөмү да кичирейип кеткен. Ошентсе да ал сакталып калган. Ал түгүл кооздук үчүн коюлган розалары дагы сакталып калган. Бул жана башка табылган буюмдар каргашалуу ошол күндүн картинасын чогултууга көмөкчү болду. Эми бул жаңгак торт атайын анализден өтүп, келечекте да бузулбай тургандай кароодон өткөндөн кийин музей экспонатына айланмакчы. Түркияда табылган байыркы мозаика. Түркиянын археологдору Ушаклы коргонундагы казуу иштери учурунда мындан 3500 жыл мурунку мозаика таап алышты. Эми жакын арада бул мозаика дүйнөдөгү эң байыркы мозаика катары расмий таанылышы мүмкүн. Бул жөнүндө Daily Sabah басылмасы билдирди. Ушаклы коргону Йозгат провинциясынын Соргун районунда жайгашкан. Бул жердеги алгачкы археологиялык чалгындоо иштери 2008 жылы жасалып, 2012 жылы казуу иштери башталган болчу. Казуу иштерин Түркиядагы маданий мурастардын жана музейлердин башкы башкармалыгы, Бозок университети жана Италиядагы Пизан университети биргеликте өткөрүүдө. Узак убакытка созулган казуу иштери эми гана натыйжа берип жатат. Табылган мозаиканын узуну 7, туурасы 3 метр келип, 3147 таштан турат. Айрым окумуштуулар анын курагы 3,5 миң жылдан да көп болушу мүмкүн деп божомолдошот. Маданият жана туризм боюнча аймактык департаменттин директору Хусейн Чифчи бул дүйнө тарыхындагы алгачкы мозаика десе, Пизан университетинен тандалган казуу иштеринин жетекчиси Анаклета Дагастино мындай мозаикалар Грецияда бар экени белгилүү, бирок бул мозаика алардан мурда болгон деп билдирди. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Бул жаңылыктарды Азаттык Чекит Кейжи сайтына кирип дагы окусаңыз болот. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.